that wonderful day you started to mend it. If you'll only stay, then I'll spend it looking at you. Then I'll spend it looking at you.
Rádio Devín.
Popoludnie na Devíne.
Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na Rádiu Devín je už po čítaní na pokračovanie pripravená pravidelná kultúrno-publicistická 90-minútovka. Pri jej počúvaní vás vítajú zvuková majsterka Anna Križanovičová a redaktor Peter Michalík. Prvú časť dnešného popoludne na Devíne sa budeme venovať novému slovenskému filmu Kandidát, ktorý do našich kín vstúpil ešte len minulý týždeň, no už za tento krátky čas dokázal u divákov a kritikov vzbudiť pozoruhodné množstvo reakcií. O malú chvíľu v štúdiu privítam jeho tvorcov, režiséra Jonáša Karáska a spoluautora knižnej predlohy a scenáristu Michala Havrana. V pozadí nám už znie prvá skladba dnešnej relácie, volá sa To Cure a Weakling Child a nahrala ju skupina Adam. Skladba To Cure a Weakling Child od skupiny Aidon nás uviedla do pondelkového vydania relácie Popoludne na Devíne. Ako som už pred malou chvíľkou avizoval, v centre našej pozornosti bude stáť kandidát. Žiaden strach, milí poslucháči, nepôjde o politickú agitáciu pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami. Kandidát je totiž aj názov nového slovenského filmu režisera Jonáša Karáska, ktorého vítam v štúdiu spolu s autorom knižnej predlohy a scenáristom Michalom Havranom. Príjemné popoludne.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Povedal som, že v prípade vášho kandidáta nepôjde o žiadne zbieranie politických bodov, ale téme politiky sa zrejme úplne nevyhneme. Kandidát totiž sleduje cestu jedného neznámeho prezidentského kandidáta za túto najvyššou štátnou funkciou. Možno je dôležité podotknúť, že na rozdiel od desiatok kandidátov a kandidátiek, ktorých máme možnosť týchto dňoch spoznávať z billboardov lemujúcich ulice slovenských miest, váš kandidát nemá tvár, aspoň teda v celom priebehu filmu ju nevidíme. Myslím, že je to celkom zaujímavý motív a niečo mi hovorí, že patrí k tým podstatným motívom vášho filmu. Možno by som sa preto na úvod chcel opýtať, čo ste ním chceli naznačiť?
Tak chceli sme tým naznačiť to, že vlastne divák si tam môže dosadiť, koho chce. Aj po filmárskej stránke sa nám to zdalo zaujímavé to takto urobiť. Zároveň to bolo aj zložité vymyslieť tie zábery tak, aby vlastne sme tú tvár toho kandidáta nikdy priamo neočítali. Takže...
No, povedzme ešte, že na začiatku filmu stála rovnomenná kniha, ktorú napísal Michal Havran spolu s Marošom Hečkom. Ako vyzerala tá cesta od tejto knihy k filmu? Bol napríklad hneď pri písaní tohto knižného diela zámer spraviť z neho film? Alebo ste s tým na začiatku nepočítali?
Počítali sme s tým hneď od začiatku. My sme dokonca najskôr uvažovali iba nad filmom a kniha vlastne vznikla ako taká skica k scenáru, ktorá nám umožnila nejakým spôsobom hlbšie zadefinovať niektoré tie postavy, charaktery a vyjasniť také nejasnosti, čo my sme mali s Marošom vlastne medzi sebou v tom zmysle, že akým spôsobom ťahať ten dej a tú zápletku. A vlastne dá sa to považovať, že to je taká tá nultá verzia scenáru filmového.
Vy ste boli dvaja autori knižky Kandidát. Pri príprave scenára ste veľmi intenzívne teda na tomto scenári spolupracovali a pribrali ste si ešte tretieho spolupracovníka scenáristu. Prečo? Čo vám priniesol pohľad tohto tvorcu nezainteresovaného, povedzme, vo vzniku toho pôvodného knižného titulu?
No, priniesol nám svoj učenecký pohľad na svet, čo je veľmi dôležité, pretože nás stiahol do takej tej reality, v ktorej my s Marošom sa už častokrát veľmi nepohybujeme. Ale treba povedať, že to je veľmi mladý, talentovaný scenárista Peter Balko, ktorý je aj víťazom poviedkovej súťaže Poviedka 2013 za minulý rok. A on bol naozaj oduševnený. A okamžite vlastne sa mu zapáčila táto ponuka pracovať s nami a došlo k tomu tak, ako väčšinou dochádza k práci na spoločných projektoch, že sa s niekým rozprávate a vlastne zistíte, že viete vzájomne, alebo chceli by ste vzájomne niečo urobiť a keďže práve robíte toto, no tak začnete robiť práve na tej veci, na ktorej robíte. Čiže nebolo to nejak vykalkulované ani nič, vzniklo to veľmi spontánne.
Ten samotný fakt, ktorý sme pred malú chvíľku spomenuli, to, že nielen na filmovom plagáte, ale v celom filme chýba tvár kandidáta, o ktorom je celú dobu reč, možno trošku naznačuje, že film je do veľkej miery o jednej veľkej mediálnej hre alebo hre reklamných mediálnych agentúr, ktoré sa snažia veľmi podobne ako akýkoľvek iný produkt vyprodukovať ideálneho prezidentského kandidáta. Zaujímalo by ma, keďže viem, že Michal sa v mediálnom prostredí pohybuje niekoľko rokov, je šéf-redaktorom jedného z nich. Jonáš, vy ste celý čas alebo celé roky ako filmár stáli najmä pri reklame. Zaujímalo by ma, akú úlohu hralo toto vaše pozadie a tieto vaše skúsenosti pri príprave tohto filmového diela?
Tak v prvom rade to bolo to, že kvôli tomu som možno aj do tohto projektu ušiel. tým, že tam tá reklama hrala výraznú úlohu a som sa cítil byť ako keby na tomto poli skúsený. To znamená, že vedel som ako keby o tej reklame veľa, viem, ako vzniká a vlastne aj ešte, keď sme sa bavili, keď tu hovoril Michal o tom, ako vznikal scenár, ja som ešte asi 3 mesiace s chalanmi nad tým scenárom sedel tiež, tak sme vlastne sedávali 4 nad tým a riešili tam práve takéto veci, že ako tam dostať nejaké insiderské veci z reklamy. Neviem, či sa nám to podarilo. Zámer bol skôr ako keby to prehnať, alebo robiť to tak, ako to skôr ľudia vidia, nejaká realita. Realita je podľa mňa teda prozaickejšia, podľa mojich skúseností.
Michal, vo vašom prípade mediálne pozadie alebo skúsenosť z médií zohrala nejakú podstatnú úlohu pri príprave?
Ale áno, pretože mnohé aj tie scény sú priamo inšpirované osobnými skúsenosťami, ktoré sú samozrejme v pozmene alebo v takej fiktívnej miere prenesené do knihy a neskôr aj do filmu. Ale ako hovorí Jonáš, je to vlastne hyperbola na to, že akým spôsobom alebo až kam by sa dala zväčšovať tá bublina toho prázdneho posolstva nejakého politického. A pokúšali sme sa vlastne v knihe aj vo filme predstaviť si situáciu, že k politike netreba už mať žiadne posolstva ani žiadne predstavy o spoločnosti, ale iba dobrých poradcov a dobrých politických marketérov. A to, či sa to podarilo, to je už na divákoch a na diváčkach.
Koniec koncov sám distribútor uvádza tento film ako cynický thriller. Je to také veľmi zvláštne, možno v slovenskom filmovom prostredí nezvyčajné označenie. Mne sa spája predovšetkým s ním nejaká ambícia zabaviť, možno prípadne šokovať. Uspokojili by ste sa ako tvorcovia s týmito ambíciami, alebo za tým je možno aj nejaké smerovanie k tomu, aby prípadný volič bol trošku vnímavejší k tomu, akým spôsobom sú mu predostieraní politickí kandidáti a možno ako vôbec funguje svet politiky?
Osobne poviem, že som veľmi znechutený zo slovenskej politiky, takže nič iné ako cynicky k tomu pristupovať a robiť si z toho srandu, ako keby inú možnosť nevidím z môjho pohľadu. Takže asi preto je tento film tak spravený. A myslím si, že aj to divácky zafungovalo, že riešime tam možno nejaké hyperbole, nejaké veci, čo by sa mohli stať, ale a nejakým spôsobom ako keby citujeme tú súčasnú politickú situáciu a zároveň to bereme celé ako keby na ľahkú váhu a to je možno to, čo sa ľuďom páči, že nikto neplače a nejakým spôsobom nesnaží sa prehlbiť tú skepsu, ale jednoducho východisko je smiech. Cez slzy možno.
Asi hej, lebo tam my sme nikdy nemali ambíciu robiť nejaké nebodaj morálne posolstvo alebo apelovať na nejakú verejnosť, aby sa z niečoho prebrali, lebo to ako vyzerá táto krajina, to je zodpovednosť všetkých ľudí a politikov do väčšej miery trošku, pretože sa správajú tak, ako sa správajú a zároveň aj ten motív vlastne toho bezmenného alebo toho beztvárneho politika je takisto nejakou metaforou alebo alegóriou spoločenskou na to, ako dnes väčšina z nás politiku vníma, že sú to proste iba nejaké škvrny v televízii.
Túto otázku som vám položil najmä preto, že som v súvislosti s relatívne nedávnou premiérou filmu, myslím, že bola ešte len vo štvrtok. Minulý týždeň, už som zachytil pomerne veľa recenzií, rôznych reakcií, reflexí a jedným z takých motivov, ktorý sa tam často opakoval, bola akási výčitka alebo možno kritika v tom, že film, ktorý chce ako keby varovať pred mocou médií a reklamných agentúr, ako keby sám o sebe bol do veľkej miery súčasťou tohto sveta. Zrejme autori týchto kritík reagovali na možno bombastickú kampaň, ktorá premiére filmu predchádzala, alebo úderný trailer, rýchlo kmitajúce sa scény, ktoré môžu v mnohom napovedať alebo vedú nás k tomu, že čítame jazyk reklamy. Ako vnímate túto kritiku?
Tak z mojej strany neviem, či to je kritika. Ja sám som nie som súčasťou politických kampaní, chvála Bohu, som v živote nič také nerobil, ale riešim reklamu a pre mňa to bol len taký akože veselý pohľad na to. Není to nejaká šialená kritika. Preto ja tomu úplne nerozumiem, keď niekto kritizuje to, že niekto sa snaží urobiť kampaň na film. Však to je úplne prirodzené, že kampaň má každý film podľa mňa a chce prilákať tých divákov. A to, že bola kampaň bombastická, podľa mňa nie je úplne pravda. Alebo otázka, čo to znamená, že bombastická kampaň, či je to to, že sa do toho leje veľa peňazí. Ja si myslím, že u nás to tak nebolo. U nás to bolo spôsobené tým, že sa to robilo rozumne a že na tom pracovali ľudia, ktorí tomu rozumejú a šírili to po tých sociálnych sieťach tak, ako to šírili, a výsledný dojem bol to, že kandidát bol všade, ale myslím si, že finančne tam neboli vyliate nejaké obrovské peniaze.
No nie, nepredstavuje to ani stotinu z tých politických kampaní, ktoré vidíme dnes. To sú bombastické kampane, ktoré smerujú proste zbytočným smerom. A ešte takú drobnú poznámku, vlastne neviem, či Jonáš to už povedal, podľa mňa to nie je kritika ovládania alebo teda hry alebo nejaké úlohy reklamných agentúr a kampaní v kampaniach. Je to iba predstava toho, ako vyzerajú možno kampanie alebo príbehy, kde už neexistuje žiadne posolstvo, žiadna podstata, a napriek tomu sa investujú obrovské peniaze vlastne do tých sprievodných kampaní. To znamená, že keď má, neviem, nejaký možno kvalitný politik čo povedať, tak je veľmi chválihodné a správne, že sú okolo neho ľudia, ktorí to jeho posolstvo vedia šíriť. Problémom je, že tieto nástroje sú dnes za peniaze k dispozícii vlastne úplne všetkým, a skôr týmto nejakým smerom by som uvažoval, ale kritizovať za to alebo teda hovoriť, že sme mali nejakú bombastickú kampaň, nezmysel. Ja až povedal, bola to virálna kampaň, ktorá v zásade nestála veľa peňazí, takže...
Pravdou je, že bola naozaj tá kampaň viditeľná tak na sociálnych sieťach, ako aj v uliciach mesta. Pri najmenšom môžem zase povedať, že toho hlavného, a snažil som sa predostrieť nejaký taký základný motív, ktorý som mal pocit, že sa už za tých pár dní viackrát zopakoval v tých rôznych filmových recenziách, ako aj jednotlivých osobných reflexiách. Ja navrhujem, aby sme teraz náš rozhovor na malú chvíľku prerušili. Zahráme si krátku pesničku od skupiny Illustratosphere, ktorá sa volá Dech.
To jemné, co prohořívá hrubým, to jediné, co z mého slova zbývá, co pramení a proplétá se hrudí, co i tebou hne a dělá, že si živá. Jako dlouhá vlna, co tiší klokot splavu, se rozlévá a po ramenu stéká. A očima se opřu o tvou hlavu. Za peře je mi prám a pod ním řeka. Vypínám se prostě radlo v rukou starých žen, svým mizím nosem ven a kolena ti skrčím do kolen. Budu tvůj kabát, křeslo, šál a peřina, za tvými boky známá krajina se řád. Dojemné darovávaném chudým, v tom jediném, co čas od času zbývá. Když jedna spí, je obejmutá druhým,
nad vodopádem pták a pod ní ti dva. Nad vodopádem pták a pod ní ti dva.
Skončila sa skladba Dech v podaní českej skupiny Illustratosphere. Dech sme trošku nabrali aj my v štúdiu Rádia Devín. Rozprávame sa s Jonášom Karáskom a Michalom Havranom o ich spoločnom filmovom diele Kandidát. My budeme v našom rozhovore ešte chvíľku pokračovať. Takou témou, ktorá by ma v súvislosti s týmto vašim filmom zaujímala, sa týka nejakej možnosti alebo očakávaniam v spojitosti tohto filmu a nejakého zahraničného publika. Totiž Kandidát do veľkej miery pracuje so slovenskými, možno rovno poviem, bratislavskými reáliami. Máte ambície prekročiť s ním prach našej krajiny, našej distribučnej siete a vy s ním, povedzme, minimálne do Českej republiky, ktorá je koproducentom, povedzme teda? Áno.
Od začiatku táto ambícia bola to natočiť tak, aby to možno... Nehovorím, že malo úspech, ale možno nejak aspoň rezonovalo v Českej republike, preto sú tam českí herci, preto sa aj ten scenár upravoval tak, aby to fungovalo s českými hercami. Myslím si, že to veľmi pomohlo tomu filmu a vlastne ako keby dosa tam rieši taká československá otázka, čo je zaujímavá podľa toho, ako sme videli reakcie ľudí v kine, aj pre Slovákov uvidíme, či to zarezonuje aj v Čechách. Ďalej neviem, no tá téma je dosť slovenská, vystupuje tam postava Ľudovita Štúra, otázka, ako sa to bude dať nejakým spôsobom toto predostrieť zahraničnému divákovi, takto ďaleko sme zatiaľ nerozmýšľali, okrem tých Čiech teda.
Tam si otestujeme, či to je dostatočne univerzálne posolstvo z toho filmu.
Áno, to posolstvo je univerzálne, ale tie
reálie,
v ktorých sa to odohráva, sú čisto slovenské.
Práve to by ma celkom zaujímalo, keby sa vymazali všetky také tie veľmi konkrétne odkazy, napríklad k Ľudovitovi Štúrovi, ale aj niektoré odkazy k našej politickej situácii. Myslím, že také nenápadné tam boli. Bolo ich tam niekoľko, takých možno veľmi, veľmi jemných citácií. Čo by tento príbeh povedal v nejakých iných krajinách, v nejakých iných, možno európskych štátoch?
Neviem, ja si myslím, že keby sa Štúr nahradil Abrahamom Lincolnom, tak by to fungovalo aj v Amerike. A myslím si, že tieto témy sú všade podobné. Určite v nejakých latinskoamerických krajinách by to fungovalo ešte lepšie.
To určite, to si píš.
Keď už hovoríme o tých konkrétnych reáliách našej krajiny, na Slovensku sa nám pomaly zvolebnieva, čakajú nás komunálne voľby, na jar budúceho roku prezidentské voľby. Má to nejaký súvis s načasovaním premiéry vášho filmu? Je to súčasť možno nejakého vášho zámeru alebo celej tej mechaniky, ktorú tento film na ceste od knihy k ukončenému filmovému dielu podstúpil?
Áno, od začiatku sme s týmto kalkulovali, že to nejakým spôsobom môže tomu filmu pomôcť, to poviem otvorene, ale bol to asi taký jediný kalkul, čo tam bol. Ostatné veci tak nejak akože vznikli bez toho, aby sme kalkulovali s tým, že či to bude mať a akú návštevnosť. Priznám sa, že ja som ten film tvoril hlavne kvôli tomu, aby po mne niečo zostalo také akože výraznejšie a až taký divácky ohlas ma zo začiatku nezaujímal. Teraz samozrejme je to super pridaná hodnota, že sa to ľuďom páči a že na to chodia.
No áno, kalkulovali sme s tým, dokonca sme si aj pozerali tie dátumy.
A ste si ich pozerali zle, pokiaľ
si
to
bolo. Aj zle pozerali, lebo vlastne sme sa pomenuli v prezidentských voľbách, myslím, že aj v jedných, aj v druhých.
Trafili ste komunálne.
Nešťastná náhoda. Trafili sme asi komunálne, ale... tie vlastne nie sú až také zaujímavé, takže, lebo to sú tie akože apolitické voľby, tie komunálne. Ale toto sme kalkulovali, lebo vlastne stále sme počítali s tým, že jednoducho, keď je malý rozpočet, treba viac rozmýšľať, hej. Treba sa proste na nejakej vyhľadnúci veľkú vlnu a na ňu si počkať, ako to robia surfery niekde v Baskicku. No tak sme sa o to pokúsili, neviem, že či všetci na to naskočili, ale myslím si, že to časovanie sme sa trafili. No.
Možno by bolo zaujímavé sledovať, keby sa tie časy spojili úplne, to znamená, že kandidát by vstúpil do distribúcie v čase prezidentskej kampane, ako by povedzme v uliciach fungovalo to spojenie billboardov, vášho filmu, kde je prezidentský kandidát bez hlavy, iba so šrobom, ktorý mu trčí z krku, a tých naozaj konkrétnych postav, ktoré predpokladám, že o pár mesiacov vstúpia do toho verejného priestoru.
Toto bol náš pôvodný zámer. Takto sme to chceli presne načasovať, ale samozrejme potom sa to zmenilo kvôli určitým okolnostiam, ale áno, chceli sme sa zviesť na tieto vlne, dokonca sme chceli sme ísť až naozaj do dôsledkov, že niekoho kandidovať a rozbierať tie podpisy, a takéto nápady rôzne boli a nakoniec sme od toho upustili.
A možno je to lepšie inak teraz, lebo potom som si zase predstavil tie billboardy, ktoré vždy v čase volieb sa objavia a hovoria, že volte tieto madrace, a tu poznáte tie také, čo sa snažia tak napojiť na prvú vlastne na tie voľby. Tak my sme vlastne akoby otvorili tú volebnú sezónu filmom a myslím si, že je to fajn, lebo ľudia sa smejú. Prvýkrát som ja videl ľudí v kinách slovenských a naozaj minulý týždeň sme prešli skoro celé Slovensko s filmom, že sme videli ľudí smiať sa na politikoch alebo na politických témach, a to je nezaplatený zážitok.
Tak uvidíme, či sa v kampani ešte objaví meno Petra Potôňa, ktorý je vo vašom filme menom tohto prezidentského kandidáta. Ja by som mal možno na vás na samý záver jednu trochu uštipačnú otázku. Môže podľa vás v čase, kedy sa opäť sa vrátime do našich reálií, v čase, kedy sa odhaľuje jedno prepojenie medzi verejným svetom, komerčným svetom, môže mať film ako kandidát zbudiť ešte nejaký šok, nejaký taký naozajstný záujem, ktorý by vyplýval z takého toho prebudenia, že naozaj tieto prepojenia existujú? Neprečí podľa vás realita niekedy fikciu?
Ja si myslím, že prečí. My sme pôvodne chceli ako keby, alebo respektíve takto, český koproducent nás tlačil do toho, aby sme ten film stihli do českých volieb prezidentských. Nebolo to samozrejme možné z technických dôvodov, jednoducho sme to nestihali, a potom som bol spätne rád, že sme to nestihli, lebo tam som mal pocit, že to naozaj tá realita prečila tú našu fikciu, lebo keď sa stretne Japonec a neviem kto ešte všetko, momentálne si to presne nespomínam, ale koloval taký vtip, že niekto sa stretne a čo to je prezidentské voľby?
V Čechách.
No áno, to mnohé tie veci tam by sa asi nemohli ani objaviť v kine.
No nikto by tomu neveril.
To by ľudia neverili, že to vyzerá až tak.
Sú príliš tvrdé a neuveriteľné na fiktívny film. Na fiktívny,
no oni sú príliš hlúpe, nedali by sa zadaptovať. No to je...
A ja myslím, že týmto optimistickým záverom, týmto optimistickým konštatovaním môžeme ukončiť náš rozhovor. Povedzme ešte toľko, že film Kandidát vstúpil veľmi úspešne do slovenskej filmovej distribúcie. Ako sme už povedali, uplynulý štvrtok, takže dá sa očakávať, že v najbližších dňoch a týždňoch bude naozaj dostatočne veľa možností, aby si ho aj naši poslucháči videli, pozreli. Ja v tejto chvíli ďakujem mojim dnešným hosťom Jonášovi Karáskovi a Michalovi Havranovi, tvorcom filmu Kandidát, za to, že prišli do štúdia Rádia Devín.
Do počutia.
Dovidenia v kine.
Treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? You a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Love
lets me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you?
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespívá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá, a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá.
Tichá, tichá, je pozdě honit bycha.
Není doma vždycky všechno tak, jak by to žena měla v plánu. Celý večer čekáte a pak on přijde o půl páté k ránu. U nás se nekřičí, bílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá, a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací tichá, nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše vzdychá.
Tichá je pozdě honit bychá. Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy večer právě naopak sníh břích vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá,
a s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše vzdychá.
Tichá, je pozdě honit bychá.
Doznela pieseň Tichá domácnosť v podaní Mareka Ebena a Ivy Bitovej. Pred ňou to bola Molly Johnson a jej skladba G Baby and I Good to You. Po nej vám teraz v popoludni na Devíne predstavím niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa dnes uskutočnia v kultúrnych priestoroch slovenských miest.
Kultúrne pozvánky.
Kultúrne pozvánky.
Kultúrne pozvánky.
Na rádiu Devín.
Kultúrne pozvánky.
Séria tematických večerov s názvom Memory Control v Žilinskom kultúrnom centre Stanica Zariečie dnes pokračuje ďalšou diskusiou. Hostiami Fedora Blaščáka budú psychiatri Jozef Hašto a Péter Hunčík a kultúrny antropológ Juraj Buzalka. V centre rozpravy budú osudy národnostných menšín v čase významných dejinných premien 20. storočia so zvláštnym zreteľom na stredoeurópske prostredie. Diskusný večer pod názvom My vás tu nechceme sa začína o 18. Nový koncertný program Richarda Millera s názvom Hlasy si dnes budú môcť vypočuť obyvatelia a návštevníci Trnavy. Spevákové skladby v aranžmánoch pre 9 ľudských hlasov zaznejú v podaní ich autora a bratislavskej a kapela skupiny Fragile v Dome kultúry o 19. hodine. V Bratislave sa dnes uskutoční vernisáž výstavy Petra Korčeka s názvom Golden Sands and Faceless. Mladý tvorca svoje diela predstaví v salóne fotografie, ktorý sa nachádza na Kapucínskej ulici. Otvorenie výstavy je naplánované na 18. hodinu. Ďalšia vernisáž sa v hlavnom meste uskutoční v priestoroch Artfora na Kozej ulici. Jej predmetom budú práce mladej slovenskej ilustrátorky, čerstvej držiteľky plakety Bienále ilustrácie Bratislava 2013 Daniely Olejníkovej. Živé divadelné dianie v hlavnom meste v najbližších dňoch obohatí 9. ročník festivalu Astorka, ktorý sa slávnostnou vernisážou výstavy fotografií z uplynulých ročníkov začína vo foaje divadla dnes o 18. Po fotografickom pohľade na uplynulé ročníky otvorí ten aktuálny herecký súbor Davidského divadla z Prahy. Hru Antona Pavloviča Čechová Čajka uvedú o 19. hodine. Večer v bratislavskom klube A4 nultý priestor bude aj dnes patriť improvizovanej hudbe. Program s názvom Open Stage je hudobný formát s otvoreným koncom. K objavovaniu nových zvukových priestorov môžete s pomocou akustických a elektronických nástrojov či iných zvuk vylúdzujúcich objektov prispieť od 21. hodiny aj vy. Poprade sa dnes uskutoční otvárací koncert 18. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Skladby Jána, Ladislava Dusíka, Franca Schuberta a Vojtecha Didyho zaznejú v interpretácii hudobného zoskupenia Collegium Wartburg, a to o 18. hodine v miestnom Dome kultúry.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeap, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's MacHeap, dear? So there's not a trace of me. On the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone? Mac the knife from a tugboat by the river, a cement bag dropping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you Mac is back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. MacHeap spends like a sailor. Did our boy do something right? To Lukita Audrey, Jenny Diver, Sister Sadie, Lucy Brown. Oh, the line forms on the right day. Now that Mackie back in town. Ah, Suki Tawdry, Jenny Diver, Sister Sadie, Lucy Brown. Oh, the life forms on the right, dear. Now that Mackie's back in town.
Po skladbe Mac the Knife v podaní Shirley Orne mám pre vás ešte jednu informáciu o kultúrnom podujatí. Banská Bystrica sa na týždeň zmení na Slovensku, meku súčasného tanca. Tvorcovia z divadla Štúdio Tanca pripravili už 10. ročník podujatia, ktorým zároveň oslavujú 15. rok vlastnej existencie. Na doskách tejto známej banskobystrickej scény sa v najbližších dňoch predstavia tanečné súbory z Chorvátska, Španielska, Maďarska, Slovinska a z Japonska. Začiatok divadelnej časti festivalu však bude prirodzene patriť domácim tvorcom. Už zajtra v premiére uvedú novú inscenáciu choreografa Jozefa Frúčeka s názvom From Side of a Man, From Side of a Woman. Dnešným symbolickým začiatkom festivalu Dni tanca pre vás však bude vernisáž retrospektívnej výstavy s názvom 33 inscenácií, ktorá prostredníctvom fotografií predstaví tanečné diela, ktoré v divadle Štúdio tanca v jeho 15-ročných dejinách vznikli. Festivalu Dni tanca pre vás sme sa pozornejšie venovali v dnešnom rannom mladení. Pokiaľ ste ho nestihli, vypočujte si aspoň, čo o dnešnej vernisáži povedala riaditeľka divadla Štúdio tanca Zuzana Hajková.
Festival otvorí jedna taká veľmi zaujímavá vec, ktorú vymysleli moje kolegyne v týme. Aj si ju jedna z nich vedia a pripravila od začiatku až do konca. A bude to vlastne vernisáž pod názvom 33 inscenácií, ktorá bude takou retrospektívou scenografických počinov v našom divadle. A veľmi zaujímavou formou, že scenografii inscenácií, ktorú u nás vytvorili po tej stránke výtvarnej, mohli k tejto vernisáži urobiť nejaký artefakt, ktorý sa im s tým pobytom u nás, tou tvorbou spája. Čiže nemuseli tak prvoplánovo na to ísť, že dať tam tú maketku, ale vytvoriť možno nejaké nové dielko. Kolegyňa vymyslela úžasný kufrikový systém. V tých kufrikoch budú tieto artefakty uložené a tým začíname.
O dnešnej vernisáži, ktorou sa začína Banskobystrický festival Dni tanca pre vás, hovorila riaditeľka divadla Štúdio tanca Zuzana Hajková. V popoludni na Devíne si teraz hráme Cleo Lane a jej skladbu Creole Love Call.
Open on the floor of room 1184. Your picture lying by the phone. It's close to morning and I'm lonely. No one around to care. Some people here in town, and they were showing me around. They knew the happening place to go. We laughed and got a little low.
Pokiaľ máte rádi mystické, snové a rozprávkové umenie, zájdete do galérie Jána Koniarka v Trnave. Až do 3. novembra tam vystavuje predstaviteľ strednej generácie slovenských výtvarníkov Štefan Polák. Rodák z Partizánskeho študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Začiatkom 80. rokov absolvoval 6-mesačný študijný pobyt v Paríži. Zúčastnil sa viacerých domácich a medzinárodných výtvarných sympózií a jeho dielo odborníci zaraďujú medzi imaginatívne umenie. Martin Jurčo najprv oslovil autora výstavy Vo vetre a v oblakoch Štefana Poláka.
No, ja by som to pomenoval akože zjavenia, že sú to zjavenia. Lebo ja napríklad prežívam život tak, že cez deň snívam, bdiem v noci. Proste ja stále mám tú polohu toho sna ako tak veľmi blízko pri sebe, že ja vlastne nemám s tým problém, že to prešaltujem, prehodím to. Už som v sne a už napríklad, ak teraz sa tu rozprávame my dvaja, tak mi tuto prejde Aštier okolo, alebo môj starý otec Záuracký. Takže ja sen, to, čo je akože reálne, realita takzvaná, aj keď ja to slovo neuznávam, že vlastne sa spájajú, že to je to isté.
Odzneli tu mená niektorých iných výtvarníkov, napríklad Michala Jakabčica. Pre tých milovníkov výtvarného umenia sú takéto obrazy, takýto typ tvorby veľmi silný, pretože aj keď nemajú výtvarné vzdelanie, povedzme, alebo poznajú postmodernu, tak toto sú obrazy, ktoré sú veľmi snové a zároveň sú také hľadiace dušu, môžeme povedať.
No ja si nemyslím, že by som sa mal otrhnúť od tejto línie, ktorá tu začala na Slovensku a Miško Jakabčič bol môj kamarát a jeho pani tiež. Čiže nemyslím si, že ja idem v tých šlapajách, že by som nejakých kopíroval alebo čo, ale myslím si to, že ten ich názor a ten ich pohľad na tvorbu a na svet, že bol zaujímavý a bol taký dosť slovenský, silne pocitovo etablovaný v tejto krajine a o to sa ja pokúšam tiež.
Ako vznikajú obrazy, kde je tá inšpirácia, to sme hovorili, a aká je už tá konkrétna realizácia v ateliéri?
Ten prvý základný moment, keď je to tzv. Počatie, tak to môže byť niekoľko rokov. To sa mi stali prípady, čo sa týka soch aj obrazov, že som niečo si povedal, že toto by som chcel spraviť a v konečnom dôsledku som to urobil potom o 3, 4, 5 rokov. Čiže to počatie tzv. Keď ma napadne tá vec, čo chcem spraviť a keď sa to uskutoční, to môže byť dlhodobý proces. A je tam aj humor nejaký, aj sarkazmus, aj až taká poloha, niekedy až čierny humor je to niekedy, ale napríklad túto, čo máme pred sebou, tak to je vlastne, ja som to nazval pôvodne, ale potom sa to premenoval, aby to nebolo nápadné moc, ale to je vlastne nemanželská dcera Karkulky s vlkom, pokiaľ to není vulgárne, prečo nie, no.
No, vy vystavujete prvýkrát v galérii Jána Koniarka v Trnave?
Ja priamo nie som z tohto regiónu, ale mám odtiaľto otca a mal som o mamu a týchto ako tých starších mojich predkov, ktorí tu žili. Tak ja sa cítim takým Trnavčanom trošku, tak ja sa cítim Záhorakom zase po matke. No ja mám tých lokalit viac, ja mám Záhory, ja mám Trnavu, ja mám teraz najnovšie Janovce, kde mám ateliér a potom mám Francúzsko, pobrežie Atlantiku, Paríž.
No, vy ste boli v Paríži na tvorivom pobyte. A to by sme mohli teda nájsť napríklad aj u Michala Jakabčica. On tiež bol veľmi silne inšpirovaný týmto kultúrnym priestorom a bol aj úspešný v Paríži.
Paríž je, ako hovoril Hemingway, že je to pohyblivý sviatok, že vlastne tam Hemingway má jednu krásnu vetu, začína tým jeho kniha Pohyblivý sviatok a tam je napísané, že kto žil niekedy v určitých mladých rokoch, mladých, no to je relatívne samozrejme, v Paríži, tak si to nese zo sebou stále a je, ten pohyblivý sviatok si nesie zo sebou celý život. Takže ja si ho nesiem tiež, no.
Pesnička Lump Sum od skupiny Bon Iver sa opäť ocitáme na návšteve galérie Jána Koniarka v Trnave, kde aktuálne vystavuje rodák z Partizánskeho Štefan Polák. Po umelcovi oslovil Martin Jurčo aj kurátora výstavy Ľubomíra Podušela.
Štefan Polák patrí k umelcom, ktorí dnes sú zaradení už do tej kategórie staršej strednej generácie súčasného slovenského výtvarného umenia. No a v každom prípade som toho názoru, že patrí do tej línie imaginatívneho slovenského výtvarného umenia. Je to v podstate tendencia, tvorivá tendencia, ktorá narába s fantazínom, s predstavami, s novými reáliami, ktoré sú takými dominantnými súčasťami tejto tvorby. No a Štefan Polák sa zaradil medzi tých, ktorí v súčasnosti ako jeden z hlavných reprezentuje túto tendenciu. Preto som spomínal aj v tom svojom úvodnom prejave, že sú tam teda v jeho tvorbe také tie prvky, ktoré v podstate sa stávajú viditeľnými z neviditeľného, že vlastne objavuje a prenáša na plátno svoj vlastný snový svet, ktorý nám teda potom približuje a je na divákovi, či sa s ním dokáže identifikovať alebo nie.
Ale je to také napoli rozprávkové, čiže veľmi komunikatívne umenie. Nachádzame tu časti tváre, časti tiel. Je to umenie, ktoré nie je agresívne, je veľmi také pohľadzajúce.
Dá sa povedať aj to, že je to teda takéto, ako vy hovoríte, umenie pohľadzajúce, umenie sympatické. Ja som si dovolil nazvať jeho tvorbu imagináciou zjavenia, pretože keď sa bližšie na tie obrazy zahladíte a pozorne si ich prezriete, tak zistíte, že všetko to, čo je tu a čo sa teda dá identifikovať ako v reálnych teda tvároch, sa vynára z temného tajomného pozadia, že v podstate je to také tajomno, ktoré je rozhodujúcim prvkom jeho výtvarnej výpovede. Priestor, ktorý na tých obrazoch je namalovaný, je priestorom, ktorý pripomína univerzálny vesmírny priestor. Neexistuje to hore, dole, vľavo, vpravo. V každom prípade je to akási tajomná hĺbka, z ktorej sa vynárajú skutočné príbehy, ľudia, postavy, zvieratá, ktoré medzi sebou komunikujú alebo nekomunikujú, ktoré nás oslovujú, ktoré rozohrávajú medzi sebou vlastné samostatné príbehy a sú to zároveň aj figúry, ktoré, keď sa bližšie na to pozrieme, ale v tomto prípade, o ktorom chcem hovoriť, nám pomôžu aj popisné štítky, ktoré vlastne nadväzujú na históriu, na minulosť, ktoré opakujú príbehy z minulosti, ktoré sme poznali z literatúry, ale približujú nám ich vizuálnym spôsobom.
Vy ste aj pripomenuli tú historickú líniu vo výtvarnom umení, ste pripomenuli niektoré mená, na ktoré nadväzuje v tom výtvarnom umení. Samozrejme, Michala Jakabčica sme už nespomínali.
No, v každom prípade tá tendencia, o ktorej som hovoril, ktorú som spomenul aj pred chvíľou, tendencia imaginatívneho umenia na Slovensku, v slovenskom výtvarnom umení, je veľmi pevná, veľmi silná a ja si myslím, že má veľkú súvislosť, že pramení aj rôznych teda takých genetických pozadí našeho národného etnika. Už keď si zoberieme, ako vy ste hovorili pred chvíľkou, rozprávkový svet, slovenský slovenských ľudových rozprávok, bájí, povesti a tak ďalej. Tam je strašne veľa imaginatívneho zakodovaného v týchto povestiach, ktoré sa prenášali teda ústne z generácie na generáciu. Ale keď sa máme vrátiť k tej samotnej výtvarnej zložke, áno, je to línia, ktorá, dá sa povedať, je veľmi širokosiahla, v ktorej sa navždy umiestnili také mená ako Imr Weiner Král, alebo Mikuláš Galanda, alebo predstavitelia slovenského nadrealizmu, to znamená teda myslím nadrealizmu v tej výtvarnej oblasti v období druhej svetovej vojny, ktorí úzko spolupracovali s básnikmi nadrealistickými, alebo tam potom boli ďalší nasledovníci, alebo sú ďalší nasledovníci v tejto koherentnej línii slovenského výtvarného umenia, ktorí začali v istých takých nejakých, by som povedal, hraniciach magického, fantazijného realizmu. Známa je napríklad povestná medzi znalcami umenia, ale aj širokou verejnosťou takáto magicko-fantazijná škola profesora Albina Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a celá generácia jeho žiakov a nasledovníkov a tak ďalej a tak ďalej.
A ja už len na záver dodám, že výstavu Štefana Poláka s názvom Vo vetre a v oblakoch môžete v Trnavskej galérii Jána Koniarka vidieť až do 3. novembra. V popoludni na Devíne si teraz zahráme skladbu Night is a Hunter v podaní Johnnyho Adamsa a po nej si vypočujeme verše Vojtecha Mihálika s názvom Krájanie.
Is a hunter. He catches me all the time. It traps my soul, then it captures my mind. But the night is a hunter. It finds all the time. No matter how low I get or how high I climb, I played the honky-tonk, the upholstered sewers, and all the square sets in between. I do up every kind of high, legit and otherwise, and make every unknown seem. Oh, the night is a hunter. It finds me all the time. No matter how low I get, and lost and pay the cost of hiding from the midnight hour. Chase butterflies that always die in the night, just like a passion flower. Oh, the night is a hunter. All the time, it traps my soul, then it captures my mind. And lost and paid the cost of hiding from the midnight hour. Chase butterfly.
time. No matter how low I get or how high I climb. So if you know me, show me some old kind of way. Let me get me, give me one more.
Vojtech Mihálik, Krájanie.
Zdrapy. Vybuchol, rozkričal sa, izba zhasla a stena otvorila uši. Lietali slová ako zdrapy svadobného závoja, ako lupne zo schnutej kytice. Rinčali ako zrkadlo rozbité 7 rokmi šťastia. Pod povalou sa vznášal zavesený na krídlach občianskych cností, až traky mu praskali. Kričal ten malý boh, suverén na svojej obytnej ploche. Kričal zlobu a závisť a pohrdanie a sebectvo, ktoré nazývame žiarlivosťou. Kričal krvavú lož a sám jej už začínal veriť. A ona stála v tom nepochopiteľnom príboji zvukov ďaleko, ďaleko v súmračnej otvorenej krajine, s opustenými snami a s nohami pod snehom. Tam čistá stála, lampa padala, vystrela ruky a nič. Nič nepočula, len čosi ako rachot ľadu. Lietali slová, tie zdrapy svadobného závoja, v ráme zrkadla zrinčalo 7 rokov šťastia. Rinčal malý boh, vlastník a sudca túžby, ktorú nikdy nepoznal. Sypel do očí, v ktorých si nikdy nevšimol lásku. Ty suka, ty moja smrť. Zošklívil sa mi tvoj pohľad i tvoje zrobené ruky. Zvieracia vernosť všedným dňom, pokora bez rozletu, prízemné ambície, protiví sa mi tvoja papuľa. Chcem rásť. A ona stála tam v izbe ako v ďalekej súmračnej krajine. Vystrela ruky a nič nepočula. Len čo si ako drahý, blízky hlas. Ten istý hlas, zaviatý snehom rokov. Môj aniel, mriem za tebou, ty si môj život. Milujem tvoje oči a dlane. Chcem, aby si bola verná svojej práci. O, daj mi ústa. Na rukách ťa budem nosiť. A ak ti poviem jediné krivé slovo, nech ho nemiem. Krájanie. Tak predsa odišiel. Zostala sama v byte. Tá druhá má boky, vie ponúknuť pohár smiechu. Nezodrala sa v modloslužbe krásneho domova. Odišiel. V kúpeľni neutrel penu z mydla a zabudol zhasiť lampu. Na oknách praská prievan, slepá samota naráža do stien. Tesno je súmraku. Schytila srdce do oboch rúk, položila ho na stôl a kuchynským nožom ho začala krájať ako knedlík. Skúčalo srdce, pod nožom triasol sa jeho nárek a z jeho neznámych hlbín padali fádne roky, nádeje skrvavené, zadreté triesky. Padalo chrápanie noci, kedysi podobné snom. Tisíce vydrhnutých dlážok, tisícky hrncov a túžob a krokov, to všetko zo srdca padalo, zosýpalo sa zo stola a trieštilo sa žene pod nohami. A žena krájala srdce mechanicky a dôkladne a stále bolo čo krájať. A stále padalo haraburdie, spomienky, vášne a sľuby, rozbíjali sa, kričali. Napokon predsa len zaškripel nôž až na samom dne srdca, zaškripel, vyletel z ruky. A žene sa prvý raz podlomili kolená. Prvý raz vybúšil plač. Tam na dne ležal malý čierny kameň. Nezraniteľný, zabudnutý kameň. Láska.
Vypočuli ste si verše Vojtecha Mihálika pod názvom Krájanie. Recitoval Ján Galovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Peter Daniška, réžia Milena Lukáčová, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
Na pláži Santa Barbara, v prímorskom cudzom meste, zlá vežba na dne pohára, tajomné more šumí. A deň je ešte ďaleko, slnko sa práve rodí, jak moje čierne myšlienky na krásnej bielej lodi. Na pláži Santa Barbara súmrak sa s nocou pohráva, čas ako blázon beží, nervózny mesiac na nebi vždy o kúsok sa pohol. Tak rád by sa bol zastavil, keby len trochu mohol. Na pláži Santa Barbara tancujú morské víly, lákajú z tého rybára do svojich temných hlbín, kde nikto ani netuší, že koniec sveta leží a možno iba začína v podmorskej skalnej veži. Oceán brány otvára, mrazivú chladnú náruč, jediný vhodný tanečník, vietor sa v rytme vlní, strapatú hlavu rozráža obrovské slané vlny. Santa Barbara v prímorskom cudzom meste s obrázkou Marka Chagalla spievajú modré ryby a deň je ešte ďaleko, slnko sa práve rodí, jak moje čierne myšlienky na krásnej bielej lodi.
veršoch Vojtecha Mihálika zaznela skladba Santa Barbara v podaní Sony Horňákovej. Popoludne na Devíne sa blíži k svojmu záveru. Vypočujte si preto, čo sme pre vás na Rádiu Devín pripravili na nasledujúce hodiny.
Rádio Devín. Rádio Devín dnes ponúka.
Po skončení popoludne na Devíne, v ktorom sme aj dnes sledovali pohyby na domácej umeleckej scéne, vás čaká zaslúžená siesta. Tu s jazzovým nádychom môžete stráviť už o pár minút v hudobnom programe Jozefa Brisudu. Po ňom sa na aktuálne kultúrno-spoločenské otázky vo svojej relácii Focus Alternativa zameria Michal Havran, ktorého ste mohli počuť aj pred niečo vyššie hodinkou rozprávať o filme Kandidát. Alternatívnej hudobnej scéne sa v programe Hudba z mesta bude venovať redaktorka Soňa Horňáková. O 17.00 vám predstaví výsledky spolupráce slovenskej speváčky Kataríny Koščovej a českej folkovej legendy skupiny Neržeš. Na európske jazzové pódia sa spolu s Jozefom Brisudom opäť pozrieme pár minút po pol šiestej a o 18.30 budeme v programe Parnas pokračovať v čítaní Ovidiových metamorfóz. Klasická hudba dostane vo vysielaní Rádia Devín priestor o 20.00, kedy zaznie symfónia číslo 35 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokiaľ budete mať po výdatnej hudobnej nádielke chuť na kultivované slovo, odporúčam vám vypočuť si reláciu Záhrada hovorí o kultúre a kriku doby s názvom Všetko, čo mám rád. V nej sa Zuzana Tkačíková so svojimi hostiami pokúsila oživiť atmosféru bratislavských 90. rokov. Skupina Bill Wyman's Rhythm Kings a skladba Too Late, ktorá vo svojom názve dokonale vystihla situáciu, v ktorej sme sa v našom vysielaní práve ocitli. Program Popoludne na Devíne sa v tejto chvíli naplnil. Za vašu pozornosť vám ďakujú a pekný zvyšok dňa vám prajú zvuková majsterka Anna Kryžanovičová a redaktor Peter Michalík. Do skorého počutia.
reklama.
Bratislavské jazzové dni, Slovenská sporiteľňa. Dňa 25. až 27. októbra Incheba Expo Bratislava. Účinkujú New Yorkský hviezdny spevák Jose James, fenomenálny saxofonista Joshua Redman, soul jazzový spevák Bilal z Ameriky, svetové hviezdy Fusion The Super Trio Henderson Berlin Chambers, saxofonista Chris Potter, britská funková legenda The Brand New Heavies a mnohí iní. S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Partner Krušovice. Hlavný partner Nadácia SPP. Generálny partner Slovenská sporiteľňa.
Reklama.
Myslím na sneh. Je na všetkom. Hovorí Maja, hlavná postava animovaného filmu Sneh, autorky Ivany Šebestovej. A práve ona bude zajtra hosťom popoludnia na Devíne. Na čo myslela Ivana Šebestová pri tvorbe Snehu a ako je to s láskou a erotikou v animovanom filme, sa dozviete zajtra po 14.30 na Rádiu Devín.
Túžbou planie mi duša spievať o zmenách podôb na nové tvary. Bohovia, zahrňte priazňou môj zámer, veď vy ste strojcami premien. A od samých začiatkov sveta spriadajte jednostaj plynúci spev až do mojich časov.
Toto je prolog starorímskeho básnického monumentu, zloženého pred vyše 2000 rokmi. 250 mýtov, kde sa človek mení na hviezdu, boha, zviera, kameň, rieku, strom. Publius Ovidius Naso, Metamorfózy. 15 kníh v interpretácii 14 hereckých osobností. Rozhovory na ovidiovskú tému s renomovanými odborníkmi. Od pondelka do piatka na Rádiu Devín o 18.30. Parnas. Čítanie kľúčových diel svetovej literatúry.